Vatisalonika vakudanga chipatulo 4. Pa umaliro mwa babali tikumuveyani na kumuchishikani mwafumu Yesu kuti ngandi umo mukashambirira kwa ishe ndimo mukwenera kukhalira kuti mukondweshe chiuta. Nadi mukurondeshe makhaliro kanthewura kweni sono saziraniko kwa kurushka. Pakuti mukumanyi visambizwo ivyo tikamupani kuzira mwafumu Yesu. Kumbo la chiuta nkususkika kuzakwananga uko nkupatukako kuuzagali. Muntu yose wa imwe wamanye kujikora na kujisungilira mutuwa na munchindi. Muleke kuwa bakulamparampa mu makumbiro ginu ngandi umo bakuchitira bakuwaro au walija kumanya chiuta. Nteula kuwavye muntu wanangire na kumuzigerera mu Kristu munyake pa ichi. Tikamupalirani kale ichi ndipo tikumuchenjezgani kuti fumu ya mkulanga au wakuchita ivi. Pakuti chiuta wakati chemera kuti tichitenge ukazuzi chara kweni kuti tikarenge na umoyo utuwa. Nteula uyu wakukana chisambizo ichi kuti wakukana muntu chara kweni wakukana chiuta uyu wakupeleka mzimu wake utuwa kwa imwe. Kwa kuyana na kutemwa pakati pa Kristu chikukumbikwa chara kuti muntu wa mulimbirani. Pakuti chiuta walikumusambizgani umumukwenera kutemwerana. Ndipo nadi mkutemwa wa Kristu wanyinu uwoshe au walimu Makedonia. Kweni tukumuchisikani mwababari kuti mukwenera kurutilira mukutemwana kwinu. Mungwekenge kuwa na umoyo wa kuzika na kuchita vinu na vinu ndipo muntu yosi kwa gwire nchito na mawoko gake. Ngani umoti kamupalirani. Muchite ichi kuti wantu wa kuwaru kwa mpingo wa mchindikani ndiposo kutimuleke kugomezga muntu pa icho mkukumba. Mwababari, tikukumba chara kutimuwe walemwa na vya awawali kufwa. Mwakutimuleke kuwa na chitima ngandi awawalije chigomezgo. Pakuti tikugomezga kuti Yesu wakafwa ndipo wakaukasu. Nteula awawali kufwira mwa Yesu chiuta wa mkwiza na upamoza na Yesu. Nteula tukumupalirani ichi mumazu wa fumu mwenecho. Kuti ise takarako tabene ise tivengeva moyo mpaka kuiza kwa fumu kuti tamkuwa dangirira chara au walikufwa kari. Pakuti fumu yeka ya mukira kufuma kuchanya na mpomo ikuru. Mungeru mukuru wa mkuchemerezga ndipo mbate ya chiuta ya mkulira. Wantu au walikufwa uku wakupulikana mwa Kristu ndio wa mkudanga kuuka. Pene papo istakara kuticha moyo tamkwa pulikira mchanya pamoja na iyo mumavingu kuya kakumana na fumu mudela. Pene papo tamkwa na fumu mazuwa gose. Ntawula musangurusikane na mazu gene aga.